ข้อมูลที่วิเคราะห์โดยวิทยาศาสตร์บัณฑิตยสถานแห่งจีนชี้ว่าในปีค.ศ.2018ที่ผ่านมาถือเป็นปีที่ร้อนมากที่สุดเท่าที่มีการบันทึกเอาไว้ค่ะบรรดานักวิทยาศาสตร์เตือนนะคะว่าโลกที่ร้อนมากขึ้นเป็นสาเหตุให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นและเป็นเหตุให้เกิดพายุเฮอริเคนตลอดจนภัยธรรมชาติอื่นๆที่มีความรุนแรงมากขึ้นค่ะรายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกชี้ว่าการอุ่นขึ้นของน้ำทะเลที่วัดได้ตั้งแต่ปีค.ศ.1960มีความรวดเร็วขึ้นกว่าที่ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้คาดเอาไว้ลี่จิงเฉงหัวหน้าผู้ร่างรายงานผลการศึกษาจากวิทยาศาสตร์บัณฑิตยสถานแห่งจีนกล่าวว่าสาเหตุหลักมาจากการสะสมของแก๊สเรือนกระจกอาทิแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศโลกเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์ค่ะเชงกล่าวว่าอัตราความเร็วของการอุ่นตัวขึ้นของน้ำทะเลเป็นสัญญาณนะคะว่ามีระดับแก๊สเรือนกระจกสังสมในชั้นบรรยากาศมากขึ้นค่ะบรรดานักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศโลกชี้แจงในเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมานะคะว่าโลกเรามีเวลาเหลือเพียง12ปีเท่านั้นที่จะเปลี่ยนทิศทางของโลกจากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นไปใช้พลังงานหมุนเวียนที่สะอาดกว่าไม่เช่นนั้นโลกจะเสี่ยงที่จะประสบกับผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกค่ะผลกระทบต่างๆที่ว่านี้รวมถึงการขาดแคลนน้ำและอาหารที่ร้ายแรงกว่าเดิมค่ะพายุจะมีความรุนแรงมากขึ้นเช่นเดียวกับคลื่นความร้อนหรือ heat waves ตลอดจนภัยธรรมชาติรูปแบบอื่นๆและภาวะน้ำทะเลที่สูงขึ้นค่ะตลอดเวลา13ปีที่ผ่านมานะคะระบบสังเกตการมหาสมุทรที่เรียกว่า Argo ถูกใช้งานเพื่อเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงทางอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในน้ำทะเลค่ะช่วยให้มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือซึ่งใช้เป็นข้อมูลหลักของสถิติล่าสุดของการอุ่นตัวขึ้นของน้ำทะเลค่ะระบบนี้ใช้หุ่นยนต์ลอยน้ำเกือบ 4,000 ตัวที่สามารถดำน้ำลงไปลึกถึง 2,000 เมตรทุก 2-3 วันค่ะเพื่อทำการบันทึกระดับอุณหภูมิและตัวบ่งชี้อื่นๆขณะที่หุ่นยนต์กำลังลอยขึ้นมาสู่ผิวน้ำผ่านข้อมูลที่จัดเก็บได้นี้นะคะทีมนักวิจัยได้พบว่ามีการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ำฝนที่ตกพายุมีความรุนแรงมากขึ้นอาทิเฮอริเคนฮาร์วีย์ในปีค.ศ.2017และเฮอริเคนฟลอเรนซ์ในปีค.ศ.2018ค่ะเชงอธิบายนะคะว่ามหาสมุทรทั่วโลกเป็นแหล่งพลังงานของพายุและอาจทำให้พายุเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นไปอีกเมื่อระดับอุณหภูมิในน้ำทะเลซึ่งเป็นตัววัดระดับพลังงานกำลังเพิ่มขึ้นค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์เตือนว่าพายุที่จะเกิดขึ้นระหว่างปีค.ศ.2050จนถึง2100ในอนาคตนะคะคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นกว่าพายุที่เกิดขึ้นแล้วในระหว่างปีค.ศ.1950จนถึงปี2000ค่ะเชงกล่าวว่ามหาสมุทรแห่งต่างๆได้ดูดซับความร้อนมากกว่า90%ของความร้อนจากแสงอาทิตย์ทั้งหมดที่ติดอยู่ในชั้นบรรยากาศเพราะแก๊สเรือนกระจกได้เพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะส่งผลให้น้ำทะเลยิ่งอุ่นขึ้นไปอีกในอนาคตค่ะเชงนักวิจัยชี้นะคะว่าเนื่องจากมหาสมุทรมีศักยภาพในการดูดซับความร้อนที่สูงมากจึงมีการตอบสนองที่ช้าลงต่อภาวะโลกร้อนค่ะซึ่งหมายความว่าเป็นไปได้ที่ภาวะน้ำทะเลอุ่นตัวขึ้นอาจมีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคตค่ะอย่างไรก็ตามแก๊สเรือนกระจกที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโลกยังสูงขึ้นตลอดเวลาและเชงนักวิจัยจากวิทยาศาสตร์บัณฑิตยสถานแห่งจีนกล่าวปิดท้ายรายงานนะคะว่ามาถึงตอนนี้ตนเองคิดว่าคนเรายังดำเนินการไม่เพียงพอในการจัดการกับภาวะโลกร้อนค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน